Tātie kolēģi, turpināsim izskatīt šā gada 5. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi strateģiskas nozīmes preču aprites likumā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē izskatīja grozījumu strateģiskas nozīmes preču aprits likumā uz otro lasījumu priekšlikumu saimnes noteiktajā iesniegšanas termiņā netika saņemti, līdz ar ko aicinu kolēģis balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi strateģiskas nozīmes preču aprites likumā. Otrajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 30. novembris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. novembris. Likumprojekts grozījumi likumā par konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumie godātie kolēģi, ārlietu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai saimes sēdē likumprojektu par konvenciju par starptautiskās garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām protokolu par jautājumiem, kas attiec uz gaisa kuģu iekārtām otrajam lasījumam, uz otro lasījumu saimes noteiktajā termiņā priekšlikumu netika saņemti, līdz ar ko aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Ārlietu komisija priekšlikumus gaidīs līdz šī gada 30. novembrim.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 30. novembris. Likumprojekts grozījumi aizsargjoslu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Cienījamās jāmas priekšsēdētājas kundze, kolēģis un kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija sagatavojas izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojekta grozījumi aizsargjoslu likumā. Numurs 1779 līdz vītra LP 13. Likumprojekta mērķis ir precizēt aizsargjoslu likuma 58.5. Prim pantā noteiktos ierobežojumus darbībām aizsargjoslās atbalsta aizsardzības objektiem, papildinot ar normām par aizsargjoslu nekustamā īpašuma atsevināšanas saskaņošanu. Likumprojekts nosaka, ka atsevinot nekustamo īpašumu, kas atrodas aizsargjoslā atbalsta aizsardzības objektu, jāsaņem aizsardzības ministrijas atļauja atsevināt nekustamo īpašumu konkrētai personai. Šāda prasība novērs nacionālo drošību apdraudošu vai potenciāli apdraudošu ietekmi uz valsts aizsardzības objektu. Komisijā par šo likumprojektu izvērtās diezgan nopietnas diskusijas, bija nepieciešams arī papildu konsultācijas ar juridisko biroju un atkārtot izskatīšanu sēdē, bet 14. oktobra komisijas sēdē komisija šo likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā. Likumprojekta izstrādās aizsardzības ministrija un tā paredzamais spēkā stāšanās laiks ir 2021. gada 1. septembris. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu aizsargījos likumā pirmajā lasējumā. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasējumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisija gaidīs priekšlikumus otrajam lasījumam līdz šī gada 17. decembrim.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 17. decembris. Likuma projekts grozījumi militārā dienesta likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Edvīns Šnore.
Labdien, kolēģi! Skatām likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā. Atgādināšu, ka likumprojekta mērķis ir dot iespēju plašākam pilsoņu lokam dienēt Latvijas armijā, proti arī tādiem, kas savulaik nonākuši konfliktā ar likumu. Likumprojektā paredzēts regulējums, kā šādas personas individuāli izvērtēt. Otrajā lasījumā tika saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no aizsardzības ministra Pabrika, tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir aizsardzības komisijas priekšlikums, tas nosaka par kādiem pārkāpumiem un kādos gadījumos personas nevar uzņemt Latvijas armijā, kā arī paredz kārtību, kādā aizsardzības ministrija var lemt par iepriekš noziegušos personu uzņemšanu dienestā. Komisija pats šo savu priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.